Tässä herran profeeta Jesaja sanoo tällä tavalla: tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelin monta vanhurskauttaa, sillä hän kantaa heidän syntinsä. Siis se on noin suuri asia profeetallisen ymmärryksen mukaan, Herran tunteminen, että se synti sen vanhurskauttaa. Jeesus sanoo myös tästä samasta asiasta: se on iankaikkinen elämä tulla tuntemaan Jumalaa ja Jeesusta Kristusta. Ja kun tämä tunteminen, joka on niin suuri asia Raamatun mukaan, Vanhan testamentin ja Uuden testamentin mukaan, niin joka kuitenkin on jollakin tavalla meistä riippumaton asia, ei kokonaan, sillä sanotaan näin Raamatussa, että autuaat ovat, jotka isovat ja janoavat vanhurskautta, sillä he ravitaan. Se on Jeesuksen elävää tuntemista. Siis jos me olemme oikealla kohtalla kilvottelemassa ja oikealla sielun tilalla matkaa tekemässä, niin silloin meillä on sellainen sielun tila ja sielun kaipuu, sielun nälki ja sielun jano tulla tuntemaan, olla Herran Jeesuksen läheisessä kosketuksessa. Mutta kun me täällä arkielämän kiusausten ympäröimänä matkaa teemme, ei täällä ole aina helluntai. Se on eri asia kokemuksessa, jos puhutaan kokemuksen kieltä, ja taas eri asia se, mikä on kaipauksemme ja toivomuksemme. Jos me puhumme kristittyinäkin, vaikka olemme Pyhän Hengen armossa matkaa tekemässä, jos me puhumme kokemusten kieltä, niin siellä tulee vastaan sellaisia Raamatun paikkoja, kuten profeetta Jesajan kautta sanotaan: sinä raatollinen ja kovan tulen häärryttämä, sinä turvaton, saattaa tuollaisia kokemuksia, kun kokemusten kieltä puhutaan. Ja kun Paavali puhuu, sanoo: minä viheliäinen ihminen. Tällaisia tapauksia on Raamatussa, kun puhutaan kokemusten kieltä, nimittäin netki, jotka on mitä korkeimmin Jumalta armoitettuja. Mutta se on eri asia kokemusten kieli ja eri asia se, kun puhutaan sitä, mitä henkemme toivoo ja kaipaa. Kun tässä on mulla Raamattuni eessä, niin katselen tässä, mitä Herran apostoli Paavali, josta Herra Jeesus sanoo, on antanut mitä parhaimman todistuksensa, sanoo näin Ananialle: hän on valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanain kuningasten ja kaiken kansan eteen. Siis se on tänä hetkenä kantamassa nyt Jeesuksen nimen tämän Raamatun sanan kautta, joka tässä nyt siirtyy langalle. Sanoo tässä ensimmäisen luvun 3. jakeessa: kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isä, joka meitä on siunannut kaikkinaisella hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksen kautta. Ja kun me kristittynä katselemme tätä Jumalan hyvää työtä, kuinka suuri armolahja se on, että Jumala on saanut meitä siunata kaikkinaisella hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksen kautta, niin tästä on niin suuri kiitoksen velka meillä Jumalan lapsilla, että tämän kiitoksen velkaa, miten mä tämän maan päällä jaksa kyllin maksaa. Mutta siinä toivossa matkaa teemme, että sitten, kun on vajaa lakannut ja täytellisyys alkanut, silloin tämän kiitoksen velan iän kaikkisuuden ihanassa ilmassa, silloin lupaamme sitä maksaa. Mutta nyt jo täällä me kannamme kiitollista mieltä silloin, aina silloin, kun me saatamme uskossa kääntää katseemme pois itsestä ja näistä kiusallisista maallisen matkan oloista ja vaikeuksista, mitä meillä itsellä kullakin on. Sillä tämä mainen matka on semmoinen, niin kuin Vanhan testamentin välimies sanoo: silloinkin kun se paras on, se on työ ja meno levoton. Ja näin on tosi asia, että se on työ ja meno levoton, vaikka parhaimmissakin oloissa ihmiset elävät. Siellä osaa olla Jumalan omilla sellaisia salaisia murheita ja kiusauksia, ettei tällä maalla ole aina helluntai. Mutta me Jumalan lapsina, meidän tarvitsee katsella yli näiden maisten huolien, maisten kiusausten ja maisten murheiden, katsoa yli niiden sitä päämäärää, joka Jumalan omilla on odotettavissa, uskon kautta katseltavissa. Herran apostoli Paavali sanookin hebrealaiskirjeessä: katsokaa uskon alkajan ja päättäjän, Herran Jeesuksen päälle. Jos me saatamme kiusausten ympäröimänä uskossa katsova Herran Jeesuksen alennuksen muotoa, kuinka hän tuli matalalle, hän tuli Betlehemin seimeen jouluaamuna. Ja tänä päivänä, kun vietämme adventistijuhlaa, hän ajelee alhaisella aasilla maailman mahtavaan pääkaupunkiin Jerusalemiin, jossa häntä kovasti kansa, Juutaan kansa, luuli, nyt ajaa kuningas, maallinen kuningas, mutta tässä ihailussa oli erehtys. Hän kulki kärsimysten kaupunkia kohti. Paljon oli tapahtuttava vielä hänellä, ennen kuin hän sai heidän ymmärryksensä avata, ymmärtämään, kuka hän totella oli. Ei ollut opetus lapsilla Jeesusta seuratessa oikeaa ymmärrystä Jeesuksesta. Silloin tällöin välähti heillä, kyllä välähti, niin kuin kerran Pietarilla, siinä oli Kristus, elävän Jumalan poika. Mutta alituiseen häiritsi tuo kansallinen vapaus ja vapaussankari. He katselivat Jeesusta, että hän tulee meitä vapahtamaan roomalaisen yliherruuden alta. Mutta kun tästä asiasta olin sinne Amerikaan jo ehkä monena jouluna jo puhunut, niin tästä en sen enempää. Mutta nyt haluamme keskittyä tähän, kuinka suuri asia se on, että me saamme kiittää olla kiitollisia Jumalalle siitä, joka meitä on siunannut, kulkaa siunannut, kaikkinaisella hengellisellä siunauksella. Silloin kun meillä on Jeesuksen sovinto veressä ja pyhässä nimessä annettu kaikki synnit anteeksi, ja Jumala on meille uskon vanhurskauden kautta tuon asian kirkastanut, että me olemme siunattuja. Ja tämä siunaus on niin kauas kantava, rakkaat matkaystävät, että silloin, koska taivas ja maa rupeaa tulessa huojumaan, niin silloin ei ole Jumalan omilla hätää, jotka ovat siunattu iän kaikista elämää varten. Ne kootaan suurena päivänä siihen suureen lukemattomaan joukkoon, jotka Herra Jeesus ylimmäisenä tuomarina silloin kutsuu. Ei hän silloin ketään siunaa, mutta hän sanoo, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta. Kuulkaa rakkaat, kuinka ihana ja suuri on se asia, että me olemme siunattu kaikkinaisella hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksen kautta. Kuulkaa, me olemme siunattu taivaallisissa. Tämä maallinen siunauskin jo on hyvä, että meillä on elatus ja vaatteet, mutta kuinka pieni se on sen rinnalla, että me olemme siunattu Kristuksen kautta taivaallisissa iän kaikista elämää varten. Meillä Jumalan omilla on tämä siunaus. Sitten se on säilytettävänä, että me saisimme tämän siunatun ja onnellisen tilan säilyttää täällä kiusausten maassa ja turmeluksen ruumiissa asuessamme. Siinä on meidän kilvotuksemme, siinä on meidän taistelumme olemassa. Ja kun me luemme Herran apostolin Paavalin ymmärryksiä näistä tärkeimmistä asioista, että millä tavalla tuossa siunauksen tilassa, siunatussa tilassa säilytään, että tuo hengellinen siunaus säilyisi meillä elävänä todellisuutena, ei vain tietossa ja järjessä, mutta sydämellä uskona ja elävässä osallisuudessa. Tässä kolmannen luvun lopulla Paavali näille samoille efesiläisille, joille hän tämän ensimmäisen jakeen lausui, kiitetty olkoon Jumala, niin hän näiden puolesta panee polvilleen, rukoilee tällä tavalla Jumalaa. Sen tähten kumaran minä polvenin meidän Herran Jeesuksen Kristuksen isän puoleen, joka kaikkein oikea isä on, kun taivaassa ja maassa lapsiksi kutsutaan. Paavali oikein polvillaan rukoilee näiden puolesta, jotka olivat jo hengellisellä siunauksella taivaallisissa siunattu. Näiden puolesta rukoilee ihan polvillaan siellä Roomissa vankina ollessaan. Ja rukouksen aiheena on tämä, että hän antaisi teille voimaa hänen kunniansa rikkauden jälkeen, ja että te hänen henkensä kautta väkeväksi tulisitte sisällisessä ihmisessä, ja että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Katsokaa, se rukoilee tätä, että he tulisivat väkeväksi sisällisessä ihmisessä, ja että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Että te olisitte rakkauden kautta juurtuneet ja perustetut, ja että te selkeästi käsittäisitte kaikkein pyhäin kansa, mikä leveys, pituus, syvyys ja korkeus olisi, ja vielä uudistaa, ja Kristuksen rakkauden tunti sitten, joka kaiken tuntemisen ylitse käy. Nämä ovat täällä kolmannen luvun lopulla, kun siellä Raamattua ne katselette. Niin apostolilla Paavalilla, vaikka oli tuommoinen seurakunta, jonka kuulimme tässä ensi luvussa, että se on saanut siunauksi, tullut siunatuksi kaikkinaisella hengellisellä siunauksella, taivaallisissa Kristuksen kautta, niin hän tällaisen seurakunnan puolesta oikein polvillaan rukoilee Jumalaa, että he Kristuksen rakkauden tuntisivat, ja useampaan kertaan tämän saman asian lausuu. Mitä tämä tahtoo oikein sanoa? Tämä tahtoo sanoa sitä, että vaikka me olisimme joskus tulleet siunatuksi, joskus tulleet käsittämään tuon asian suuruuden, mutta että se ei olisi siihen aikaan, sillä kristillisyys kun tarvitsee olla tämän päivän asia, kuten Herra Jeesus sanoo, olkaatte aina valmiit, sillä millä hetket te luulekaan tulee ihmisen poika. Kristityllä yleensä kirkkohistorian totuus on sillä tavalla, että kun on ollut aika, jolloin on kristillisyys ja herätys ollut ja syntynyt elävä kristillisyys, niin aikojen varrella on ollut aina taipuvaisuus siihen, että se on jäänyt, pakannut jäätä ulkonaisiin muotoihin, kaavoihin, oikeanopin taisteluihin ja väittelyihin ja kaikkiin sellaisiin, jotka vähemmän arvoisia ovat sielun autuutelle. Milloin se on tullut minkälaisia muotoja ruvettu pyhittämään, minkälaisia kaavoja sellaisia, jotka ei ole muuta kuin sitä, kun Jeesus sanoo kerran lihansa päivinä. Te kuunnitsette hyttysiä ja nielette kameleita. Näin on käynyt kaikkien herätyksien jäljestä, kun herätys rupeaa vanhenemaan ja kristillisyys vanhenemaan, niin silloin käytiin sillä tavalla, että ruvetaan kilpailemaan ja taistelemaan muotoista ja kaavoista ja kaikista sellaisista, jotka vähempi vaikuttavat sielumme autuuteen. Se on asia kyllä erikseen, että meidän tarvitsee Raamatun opin mukaan valvoa myöskin vaelluksen ja menojen suhteen, että me vaellamme kristittynä, kristityn arvon mukaisesti, niin sanotaan tässä uuden käännöksen mukaan tämän saman Efesolaiskirjeen ensimmäisessä jakeessa sanotaan tällä tavalla. Niin minä vangittu Herrassa neuvon teet, että te siinä kutsumisessa, johon te kutsut olette, niin vaeltaisitte kuin sopii. Sanoo tällä tavalla, että kristityllä myöskin on tämä asia, että se vaeltaa vaelluksessa tosiaankin hänen kutsumuksensa arvon mukaisesti niin kuin sopii. Jos me kristittynä emme noudata niitä elämän menoja ja muotoja, mitkä kuuluvat kristityn vaellukseen, niin silloin me omalla elämällämme teemme sen tyhjäksi, mitä suullamme tunnustamme. Raamatun mukaan on sillä tavalla asia, että se on sitä ihannetilaa Raamatun mukaan kristillisyydessä, että me elämä puhuu samaa kuin meidän suumme tunnustus. Jeesus sanoikin kerran vuorisaarnassa tällä tavalla. Näin valittakoon teidän hyvät työnne ihmisten eteen. Katsokaa, se on, jos Jumalan lapsi vaeltaa, vaikka sanoo vaeltavansa kalliimmassa uskossa, mutta jos elämä on kaikkia muuta, niin silloin se elämällään se tekee tyhjäksi sen, mitä suulla tunnustaa. Mutta kun tästä siitä asiasta on sinne jo niin monessa nauhassa puhuttu, niin tällä kertaa en siitä sen enempää. Mutta tämä vain tämän tahon nyt tätä paikkaa lukia, kuinka apostoli Paavalilla on tärkeänä tämä Kristuksen tunteminen. Jos meillä kristityillä menee tämä asia toisarvoiseksi asiaksi, jos meillä käytiin sillä tavalla, kun kaikki kirkkohistoria todistaa, että on jäänyt vain, tässä on oikea oppi, tässä on oikea seurata, tässä on oikeat tavat ja muodot, ja sen päällä kiivailla ja siinä taistella ja seisotaan, ja sielun elämä, Herran Jeesuksen elämä tunteminen jääpi toisarvoiseksi asiaksi, niin silloin ei ole meidän asiamme aivan hyvin. Sillä kun me kuoleman lavalle tulemme, joskus panemme sille vuotelossa matkamme päättyy, niin hyvä kuin se on ollut, että olemme taistelleet oikean puolesta, mutta sielun eväksi pitkälle matkalle se on liian heikko. Mutta kun meillä on sielun eväänä, silloin kun tämä maallinen maja rupeaa raukeamaan, se sielun eväänä, kun virren tekijä sanoo, jonka iso isäni lausui, kun oli halvattuna. Jeesus rakas armon lähte, uskon kautta olet minun, minä veres kautta sinun. Vaikka hänellä oli maallinen maja jo rappeutunut halvauksen kautta ja sanoi siinä, on hän 50 vuotta kilvotellut ja on hän muillekin puhunut, mutta ei mitään karttunut, kun Jeesus rakas armon lähte, uskon kautta olet minun, minä veres kautta sinun. Ja kun hän tämän lupi, hän sulas aina Jeesuksen tuntemisesta, Jeesuksen elävästä tuntemisesta, niin kuin meten vahan. Ja näin, kun sitä nuorena kristittynä katsoin, tämä jäi mulla iäksi mieleen. Hän oli puhunut Jumalan sanaa muille. ja oli veisaaja ja laulaja, mutta ei ollut mitään karttunut, kun Jeesus rakasti armon lähteen. Ja kun meillä rakkaat matkaystävät on Herra Jeesus elävänä armon lähteenä, niin vaikka tuntemiset tällä matkalla monta kertaa vaihtelevat, me saatamme täällä toisinaan kulkia semmoisia pimeitä kuoleman varjon laaksoja läpi, että tunteessa tuntuu, että pääsenkö minä koskaan perille. Mutta jos meillä on hätää tällaisesta pimeästä ajasta, silloin me rukouksessaan ja Jumalan sanan tutkimisessa ja Jeesuksen veren korjaamisessa lähemme pyrkimään niille ensimmäisen rakkauden alkuaskeleille. Ja kun me joka totuessa etsii se löytää, ja kun me rukouksen hengessä isän sydämelle käymme, rakas isä, anna minut taas sinun autuutes iloa, ja sillä hyvällä hengellä tue minua, niin me olemme sen koetelleet, että Jumala on vieläkin rukouksia kuuleva Jumala, ja niin on täyttänyt jälleen meidän köyhän ja kuivan sydämemme armonsa elävällä tuntemisella. Ei huomaakaan, kun on laulamassa jotain hengellistä laulua, kun on keskustelemassa jonkun kristityn kanssa, kun on yksinäisyydessä kirkastuu joku asia, Raamatun lausetta, joku hengellinen asia, niin on kohta sydän pulpahtamassa armon tuntemista täynnä. Tämän olemme koetelleet, ja näin Jumala saattaa ruokkia sen, joka etsii se löytää, joka iso ja janoo vanhurskautta, hän tulee varmasti ravituksi, vaikka ei aina sillä hetkellä, kun sitä pyytää. Jumala tahtoo joskus meitä koetellaan ja vahvistaa niitä luitamme poltalla. Salli joskus semmoisen polta-ajan tulla, että on tuntemiset, on kuistuneet ja on kuiva polta-aika. Silloin täytyy meidän luita vahvistaa sillä tavalla, että pitää katsoa Raamattua, niin sanoo täällä, jonka tulen kohta lukemaan Tessalonikan kirjeessä. Niin tarvitsee tarttua Raamattua ja katsoa, että millä tavalla nyt mennään eteenpäin. Ja kun Raamattua katselemme, että jaa, tie on oikea, oikealla tiellä ollaan, asiani on kunnossa, mutta sielun elämä on niin kuivilla laitumilla, että mistä lienee syy. Ei tarvitse olla mitään syytäkään aina. Jumala näkee hyväksi joskus koetella, sillä jos meillä olisi aina jollakulla kristityllä aina hyvät päivät ja helluntai juhlat saatavana ja käytettävissä, niin meistä tulisi sellaisia pienet, miten me jaksaisi tuota kuiva sydämistä, joka koittaa veren korjaajana Jumalan sanan noudattajana matkaa tehdä, miten me jaksa sitä ymmärtää. Mutta kun me itse kukainenkin saamme kokia parempia ja huonompia aikoja, silloin me saatamme ymmärtää tuota, joka istuu ja uskoo monesti kuivana seuroissaan. Eikä se olekaan, kuulkaa rakkaat ystävät, niin ei kristillisyyden vielä Jumalan tunteminenkaan, ei siinä saa olla mitään muotoa, sillä Raamattua kun me luemme salmi Raamattuessa, jossa on Herran kiitoksesta paljon puhuttu, niin siellä näemme erilaisia muotoja. Toisinaan sanoo niin 147. salmissa, että palkuttakaa käsiänne yhteen ja riemuitkaa Herralle. Kas sanoo tällä tavalla. Kaikki kansat palkuttakaa käsillänsä ja ihastukaa Jumalalle iloisella äänellä. Ja kun luemme 61.5. salmissa, siellä sanotaan näin. Sinua kiitetään Sionissa hiljaisuudessa. Toisinaan saattaa Jumalan lapset riemuhypyssä käsiä yhteen lyöteen Herraa Jeesusta kiittää. Ja aivan niin, että tulee samanlainen kuin helluntaina, kun ne olivat pyhällä hengellä täytettynä liikutuksissa, niin ulkoa päin katsoja arvosti, että ne ovat täynnä makeaa viinaa. Toisinaan tällaiset ilmenemismuutot ovat sillä, kun Jumala armonsa antaa. Toisinaan on taas tuomassa se hiljaisuudessa Jumalaa kiittää. Niitä on sellaisia matkamiehiä, jotka saattavat kiittää Herraa vuoteessansakin, niin sanotaan täällä viimeisen salmin etelikessä. Niitä saattavat kiittää Herraa vuoteessa, rukoilla Herraa vuoteessa. Jumalan lapsen Jumala-suhteen ja hänen rakkaan veri ylkäänsä tunteminen, siinä ei ole paikkaa, ei aikaa, ei muotoa, ei mitään. Se voi ilmetä toisinaan sellaisena, että sitä ei toinen ollenkaan tietää. Tuossa kulkee tien päällä, ei mitään näy, ei mitään kuulu. Saattaa hiljain ilon ja kiitoksen kyyneleet saattaa silmistä vieriään pitkin poskea. Kukaan pitää mitään, mitä tapahtuu. Tämä saattaa riemuita Herrassa sellaisessa, että ei kukaan mitään tietää. Toisinaan sanoo, niin sanotaan 95 salmissa muistaakseni, sanotaan sinua kiitetään Sionissa lauluilla. Lauluillakin Jumalan lapset kiittävät Jumalaa. Se on yhdellä yksi toisella toinen muoto Ja jos me muotot kovin panemme tiukaksi, pitää olla niin tai noin, noin tai noin. Jos jollakin meistä on sellainen armolahja, että me riemuhypyssä lennämme ympäri huonetta Jumalaa kiittäen, se on hänen armolahjansa. Mutta älä sinä katso ylön sitä, joka hiljaisuudesta Herraa kiittää ja Jeesuksen veren korjaajana matkaa tekee. Mutta tänä apostolilla Paavalilla oli tänään niin tavattoman tärkeänä asiana, että näiden kristittyjen puolesta, jotka olivat siunattu kaikkinaisella hengellisellä siunauksella taivaallisessa Kristuksen kautta, niin hän näiden puolesta oikein polvillaan rukoili, että ne tulisivat yhä uutistuvasti Kristuksen rakkauden tuntemisesta kasvaneeksi. Ja 2 kertaa tässä lyhyessä rukouksessa mainitsee tämän sanan, ja Kristuksen rakkauden tunti sitten, joka kaiken tuntemisen ylitse käy. Näin puhuu tässä ehdotolaiskirjassa. Kun me luemme filippiläiskirjettä ja täällä katsomme 2. luvussa, kuinka äärettömän suuri kaipuu hänellä on sen perään. Hänellä oli kokemuksia, hänellä oli saavutuksia, hänellä oli kunniaa, hänellä oli kaikkia. Kyllä hän oli aikansa korkeimmin koulutettu ihminen. Hän oli syvimmin koeteltu kuin kukaan muut aikanansa. Mutta kun hän katselee sitä Jumalan kuljetusta ja kaikkia sitä, hän sanoo, päättyy tällaisiin sanoihin. Hän oli kiivas seurakunnan vainoja. Vanhurskauteksi tulee laittamaton. Mutta ne kuin minulla olivat voittona, olen minä Kristuksen tähden vahingoksi lukenut. Sillä minä luen kaikki vahingoksi sen ylenpalttisen Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen suhteen, jonka tähden minä olen kaikki vahingoksi lukenut. Ja ne raiskana pitäen, että minä Kristuksen voittaisin. Tänne oli Paavalin mielenlaatu. Tänne oli Paavalin ymmärrys, että hän piti tyhjänä kaiken muun sen rinnalla Herran Jeesuksen tuntemisen suhteen. Jos sinä Jumalan lapsi, joka janoat ja kaipaat Herran Jeesuksen elävää tuntemista, niin silloin sinä olet juuri Paavalin kanssa. Silloin olet Raamatun pyhien kanssa samalla linjalla. Näin oli Paavali. Hän pitää kaikki muut toisarvoisena raiskana tämän Herran Jeesuksen tuntemisen suhteen. Ja kuulkaa, sanotaan näinkin Raamatussa, jos et sinä sinuas tunne, niin mene lammasten jäljille. Kuulkaa, kun me luemme Raamattua ja me näemme tällä tavalla, miten pyhät ovat taistelleet, miten pyhät ovat voittaneet, mikä on ollut pyhillä semmoisena erikoisena toivon ja kilvoituksen tähtäimenä, niin se on me näemme aina tämän. Häntä tutaaksi, sanotaan tässäkin, kun jatkuu tämä filippiläiskirjeen 3. luku. Ja hänessä löytettäisiin, ettei minun vanhurskauteni olisi laista, vaikka tulee Jeesuksen Kristuksen päälle, uskosta Kristuksen päälle, nimittäin se vanhurskaus, joka Jumalalta uskolle omistetaan. Hän kaiken muun vanhurskautenkin toisarvoisen arvostelee. Hän oli aikanaan laissa laittamaton, siis nuhteeton lain täyttäjä, kilpaili monen vertaisensa yli, mutta nehän pitää kaikki toisarvoisena. Nyt kun hän pääsi parempaan valkeuteen, paremman valon johtettavaksi, niin hän sanoo näin. Häntä tutaksensa ja hänen ylösnousisensa voimaa ja kärsimisensä osallisuutta. Kuulkaa, tämä oli apostolilla pääasiana, että hän halusi olla lähellä Herraa Jeesusta. Hän näki ja muisti paljon entisiä saavutuksia, entisiä tekoja, oloja ja kokemuksia. Mutta hän oli tämä, että hän janoo ja kilvoittelee tämän perään, että hänen sielunsa taisi olla lähellä Herraa Jeesusta. Ja eikö ole näin, kuule rakas matkaystävä, joka olet elämäntiellä matkaa ehkä kauankin tehnyt, niin kun sinä olet kerran oikealla tavalla uskomassa tullut Raamattun jälkeen Jumalan armosta ja siunauksesta osalliseksi, niin eikö sinulla ole tällainen kokemus? Sinä haluaisit olla lähellä häntä. Sinun henkesi kaipaisi olla lähellä häntä. Niin sanotaan tässä, tämä apostoli sanoo, häntä tutaksensa, hänen ylösnousemisensa voimaa ja kärsimisensä osallisuutta. On senkinlaisia aikoja ollut, että on näissä asioista ollut erilaisia käsityksiä ja toisia on olkattu toisella kohtalla. Mutta miten mä nyt siihen tahto puuttua? Me puutumme vain tähän, mitä sanoo tämä apostolin kirjoitus. Sanoo ensinnä ylösnousemisen voimaa ja sitten kärsimisen osallisuutta. Ei ennen ylösnousemusta, ei opetuslapset ristin kuoleman kohtalla, eivät ymmärtäneet, mitä nyt tapahtuu. Eivät osanneet kiittää Jumalaa, että nyt sovintouhri uhrattiin, kun Herra Jeesus ristille naulittiin pahantekijän kanssa. Eivät ymmärtäneet, pakenivat pois ja menivät lukittuun oviin ja piiloon. Nyt on heidän tuleva kuninkaansa toivo, nyt on rakkaus. He menettivät Jeesus seuratessaan. Se meni näky kaikki hukkaan, nyt hän kuoli ristillä. Siitä ei tullutkaan kuningasta, mutta kun ne pääsiäisaamuna, kun ne Herra Jeesus oli ylös noussut, ja kun hän Emauksen matkamiehille selittää Raamattun perusteella, mitä merkitsi se, että hän ristillä kuoli. Se merkitsi sitä, että Herra heitti kaikki teidän vääryyden hänen päällensään. Hän on uhrattu ristillä. Hän kuoli vikauhrina. Lankeemuksen vielä sovittiin. Hän on tänään tähden kaikki kärsinyt. Ja kun se selittää kaikki Mooseksesta ja profeetoista ja salmista, mitä kaikkia on Raamatusta kirjoittu tästä tapahtumasta, niin silloin rupeavat sydämet palamaan siitä tulesta, josta Jeesus sanoo, minä tulin tulta sytyttämään, ja mitä minä tahton, vaan että se jo palaisi. Silloin rupesi palamaan se tuli vasta todellisuudessaan, mitä tuli Jeesus sytyttämään. Hän tuli sytyttämään sitä pyhää tulta, jonka se on saanut sytyttää meitänkin rinnassamme silloin, kun me olemme parannuksen tekijänä uskon vanhurskauten käsittäneet, kun meillä on äänellisen saarnan kautta Jumalan seurakunnassa julistettu kaikkeen synteen anteeksi antamus, niin kuin tämä on meille tapahtunut, ja me olemme sen uskolla Jumalan voiman kautta uskolla vastaanottaneet. Vastaan ottaneet ja käsittäneet, mitä merkitsee nämä asiat, niin silloin on meidänkin sydämessänne alkanut palaamaan se pyhä tuli, jonka Jeesus toivoisi, ja mitä minä tahton, vaan että se jo palaisi. Meidän kuolemattoman pyhitetyn henkemme tahto on, että Jeesuksen rakkaus, mitä että se jo palaisi. Tämä oli Herran apostolin Paavalinkin hartain toivomus se, että se pitää kaikki muut raiskana Herran Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Ja sen tähden hän oikein rukoilee sekä seurakuntain puolesta, jolle hän kirjoittaa, että myöskin omaa kohtaista uskoa tunnustaessaan häntä tutaksensa, hänen ylösnousemisensa voimaa ja kärsimisensä osallisuutta. Minä rukoilen ja toivon itselleni ja sinulle, sinä Amerikan Sioni, joka tulet tätä kuulemaan. Minä rukoilen tätä siunattua köyhyyttä, ettei meidän sielullemme mitään muu tyydytystä tois kuin se, että Herra Jeesus on kärsinyt, kuollut ja noussut ylös. Ja niin me saattaisimme ylösnousemisen voimasta osallisena katsella kärsimisen tapahtumia silloin vasta oikeassa valossa. Silloin me teemme katta juutalaisten julmuutena, emme pakanain hirmuisuutena, mutta me katsomme sitä, kun Raamattu sanoo, Herra heitti kaikkein meidän vääryytemme hänen päällensä. Ja kun me näin katsomme, niin silloin me katsomme asioita oikeassa valossa. Jumala siunatko, rakkaat ystävät, tämä on kuulkaa oikeaa kristillisyyttä. Tämä on se kristillisyys, joka kestää silloinkin, kun mainemajamme rupeaa rappeutumaan, kun meillä on ylös nousnut Herra Jeesus kärsimisensä salaisuuksia sielullemme kirkastamassa ja uskon kautta me niitä nauttimassa, niin silloin tuo kuolemakin, joka on pelkojen kuningas, se menettää silloin voimansa. Me olemme monta tapausta nähneet ja kuulleet, kuinka ovat vanhurskaat tätä maata tämän maan lopulla saattaneet sanoa niin, kun sanoi eräs Kittilän vaimo, kun lääkäri sanoi, että hänellä on hyvin lähellä nyt, oli aivan lähellä matkan pää. Se kiitti, kirkasi, kiitti Jumalaa. He miten vain kuvain, niin kuin tämä pikemi vain saisi päästä pois, niin tämmöinen on Jumalan lapsen. Lapselle, Jumala jos lapselleen tämmöisen tällä tavalla ruokkinut, tämmöisen kokemuksen antanut. Ei kaikilla samanlaisia suuria armon merkkiä anna kuollessakaan, mutta silloin tällöin Jumala antaa lapsille, että meillä pysyy tositapausten ja elävien todisteiden kautta pysyy vahvana se, mitä Raamatussa kirjoitettu on. Ja tänä on tämmöinen apostolin tässä filippiläiskirjeessä. Ja kun me katsomme toisiakin kirjeitä, niin me luemme täältä myöskin kolossilaiskirjeestä ensimmäisen luvun ja 9. ja 8. jakeessa. ja kymmenes, niin me näemme tällä tavalla täällä, että se on vain tilapäinen sana jollekin seurakunnalle tuommoinen, mutta näkee ne useimmissa kirjeissä. Se sanoo täällä tällä tavalla. Sen tähden myös me siitä päivästä, kun me sen kuulimme, emme lakanneet teidän edessänne rukoilematta ja anomasta, että te hänen tahtonsa tuntemisella täytettäisiin kaikkinaisessa hengellisessä viisaudessa ja toimessa. Kun Paavali oli kuullut Epafralta, että siellä Kolossissa on uskottu oikein rakkauteen ja hyviin töihin asti, niin siellä Paavali siellä vankina ollessa ihastuu tästä niin suuresti ja alkaa kirjoittamaan näille kristityille, joiden puolesta hän kiittää näin kauniisti Jumalaa. Me kiitämme Jumalaa ja me tämän Herran Jeesuksen Kristuksen Isää ja rukoilemme aina teidän edestänne. Se rupesi rukoilemaan seurakunnan edessä Jumalaa, kun se sai kuulla työtoveriltaan, mitä siellä oli Kolossissa tapahtunut. Ja sanoo tällä tavalla, siitä päivästä lähtien, kun me sen kuulimme, emme lakanneet rukoilemasta ja anomasta ja mitä. Siis sitä, että te hänen tahtonsa tuntemisella täytettäisiin. Se tarkoittaa samaa kuin tuolla Efesolaiskirjeessä ja Filippiläiskirjeessä juuri sana, että nämä uskoon tulleet seurakuntalaiset kilvottelisivat niin pitkälle, että ne tulisivat käsittämään elävän uskon kautta elävän Herran Jeesuksen tuntemisen, että saisivat Pyhän Hengen armovoimalla täytettynä nähdä sen, millä perusteella he tulevat autuvaksi. Se on juuri usko, raamatullinen usko. Se on sellainen, joka kirkastaa sen, että millä tavalla tulee syntinen autuaksi. Vaikka meillä on parannus, rippi ja synnin tunnustus ja kaikki ne on välttämättömiä asioita, mutta kun me uskon vanhurskauden käsitämme, sitten meille vastaukiaa se, että millä perusteella syntinen tulee autuaksi. Ja näin on apostolinen opetus näissä kirjoituksissa näkyy. Apostoli pitää näin tärkeää, joka lähes joka kirjeessä puhuu tästä asiasta näin ihmeellisen selkeitä sanoja, että te hänen tahtonsa tuntemisella täytettäisiin kaikkinaisessa hengellisessä viisautessa ja toimessa. Viisautta ja tointa tarvitaan myöskin kristillisyydessä, se on tosiasia. Jos me temmalla toimimaan kristillisyydessä viisaasti ja taitavasti, niin kristillisyys sammuu siihen paikkaan. Mutta kun tämän herätysliikkeen alussa, kun muistelemme ja katselemme historioita, kun täällä 100 vuotta sitten vähän yli, kun ne käsittivät tämän elävän uskon kautta elävän tuntemisen, niin tuli sellainen kiire ja hengellinen viisaus ja toimi, että kun silloin ei ollut lähetystointa vielä heti alussa olemassa, niin ne panivat evästä miehet laukkuun ja lähtivät sivakoilla viemään tätä hyvää sanomaa toimellisena kylästä kylään ja paikkakunnasta toiseen. Ja näin on tänään 200 vuotta sitten mennyt parattujen varoilla tämä kristillisyys eteenpäin. Ja vielä tänä päivänä on paljon niitä, joidenka rinnassa elävä usko ja elävä Jeesuksen tunteminen saapi asua. Ja vielä sanoo tässä vaelluksessakin näin 10. jakeessa, ja että te soveliasti vaeltaisitte kelvaten kaikessa Herralle. Siis vaellus on elävän uskon ulospuhkeva näkyväinen hetelmä. Vaellus todistaa sitä, onko puu, niin kuin sanotaan, hetelmissä puu tunnetaan, sanoo Herra Jeesus, niin kun me kristittynä vaellamme soveliaasti kristityn arvon mukaisesti, niin sen kautta me ulos näytämme, mitä on kristillisyys todellisuudessa. Kelvaten kaikessa Herralle ja hetelmän tekisitte, ja kaikista hyvistä töissä ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Tällä tavalla Herran apostoli myöskin kolossilaisille kirjoittaa, joita ei ole koskaan nähnyt, mutta on kuullut vain työtoveriltaan Epafralta, mitä siellä Kolossissa on tapahtunut. Ja näin on tässä, ja kun luemme vielä Tessalonikaiskirjeestä, niin näkyy samalla tavalla, sanoo tässä 1. luvun 5. jakeessa näin, että meidän evankeliumi, että teitä on tykönne tullut, ainoastaan puheessa, vaan myös voimassa ja pyhässä hengessä ja vahvassa tiedossa, niin kuin te myös tiedätte, kuinka minkälaiset me teidän tykönne, teidän tähtenne olimme. Niin tällä tavalla on tämä apostolinen käsitys, joka lähes joka kirjeessä panee tällä asialle näin suuren painon. Mutta jos me nyt ymmärtäisimme sillä tavalla, että tämä tunteminen ilmenee vain yhdellä muotolla, niin silloin me menisimme aivan väärään. Mutta niin kuin jo olen sanonut, tämä tunteminen ilmenee eri ihmisissä eri tavalla. Mutta apostolilla on tämä asia niin tässä niin tärkeänä huolena sydämen päälle, että lähes joka kirjeessä puhuu tästä, kuinka suuri arvoinen asia tämä on. Että evankeliumin tullut tännekin Tessalonikaan, joka on tullut ainoastaan puheessa, vaan myös voimassa. Jumalan valtakunta kun ei ole puheessa, vaan se on voimassa. Ja näin on apostolinen opetus tällä kohtalla. Niin Jumala rakaa sitä kirkastakoon meille tämän asian pyhän henkensä kautta. Että se olisi näin vahvan, että se sanotaan vaihtelevien tunteiden varassa, mutta myös vahvassa tietossa, niin kuin näkyy tässä viidennessä jakeessa. Että meillä on tieto myöskin Raamatun jälkeen, millä tavalla Raamatun jälkeen tulee ihminen autuvaksi. Silloin kun tuntemiset vaihtelevat ja tulee kylmiä, pimeitä aikoja ja sellaisia kokemusten aiheita tuntemista on sumu ja pimeys joka puolella. Silloin on hyvä, että meillä on selvä Raamatun tieto, miten tuot ja käsitetään Raamatun jälkeen. Ja kun tämä näin on, niin silloin sellainen Jumalan lapsi ja sellainen Jumalan seurakunta, joka on juurtunut ja istutettu sellaiselle kuin sellaisella tavalla elävään viinipuuhun, että se on Raamatun sanan ja opin kautta istutettu. Silloin se ei ole vaihtelevat ajan myrskyt ja ristiaallokot sitä viemässä, mutta se on silloin kalliolle perustettu. Niin Jumala rakas ja siunatkoon sinua, rakas matkaystävä, jonka kohtalle on Jumalan armotyö näin tapahtunut, että sinä olet saanut omalle kohtalle evankeliumin uskova, kuulla ja ottaa se vastaan. Ja olet saanut sen voiman myöskin kokia ja pyhän hengen armolla he olet saanut. Ja tullut vahvassa tietossa se ymmärtämättä. Ja tuntemisesta kokemus, että näin tulee ihminen autuksi Raamattuun jälkeen. Jumala siunatkoon meitä, rakkaat ystävät. Seisomme kalliimmassa uskossa horjumattomana. Ja toivomme, että saisimme aina lähempänä asua tuota rakasta veri ylkää, niin silloin me olemme apostoleen ja Raamattuin pyhien kanssa samalla tiellä matkaa tekemässä. Mutta meidän tarvitsee tämä aina tietää, että tunteet vaihtelee, josta jo alussa puhuin. Ne vaihtelee. Meidän täytyy uskoa kylmänä ja kovana, pahana ja syntisen ja semmoisen, kun Lestatius sanoo, ellette usko riettaan kaltaiset, että Herra asuu sinussa, niin et tule autuvaksi. Meidän täytyy uskoa sellaisena kuin me olemme. Mutta tämä, mistä olen nyt lukenut Raamattua, säilyköön tämä Jumalan omilla aina, että me kaipaamme isomme ja janomme vanhurskautta ja pitämme apostolin tavalla tämä mielenlaatu säilyy, että säilyy siihen.
Of the Gospel of St. Matthew, the first four verses thereof, which are as follows. And when he came down from the mountain, great crowds followed him, and behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. And he stretched out his hand and touched him, saying, I will. Be clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, See, but you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a proof to the people. Amen. Matthew records at the beginning of the fifth chapter of his Gospel how Jesus went up into the mountain, and a great multitude followed him. And then he recorded the Lord's Sermon on the Mount. Now he tells us that he came down from the mountain, and a great crowd followed him, the same crowd that went up there to hear his sermon. Surely, the leper was one of those who had heard the Lord speak. Though he was afar off, because it was unlawful for anyone who had leprosy to draw any closer to a clean person than 100 feet. But hearing the Lord's sermon, this leper received faith. Faith that this man can heal him. Therefore, he disregarded the law that forbade him from drawing near to a clean person. His need was so great. His opportunity was before him. He would not allow it to slip from him. Therefore, he approached the Lord and said to him, "If thou wilt, thou can make me clean." He had no doubt concerning the ability of the Lord to cleanse him. The only doubt that he had was, is he willing to do it? Do you remember, dear friend, when you were spiritually unclean, defiled by sin, and felt your own unworthiness? Do you remember when God awakened you to realize your lost condition and caused a longing in your heart, "Oh, that I might be cleansed"? Do you remember the first hope that sprung into your heart? Perhaps the grace of God belongs to me. Perhaps my sins may be forgiven. This hope gave you the courage to draw nigh unto your Lord, gave you the courage to open your mouth, to reveal your filthy condition, to ask, yea, to plead for help, for grace, for forgiveness. Oh, beloved, I know that you can never forget the moment when it was revealed to you that Jesus is willing to receive sinners. He is able to cleanse them. He wants to make them his own. The moment when he stretched out his hand and touched you, it may not have been that you actually saw him or felt him, but he used someone, some child of God, some servant of his own, to lay his hand upon you, to bless you, and to declare unto you that blessed gospel that Jesus declared to penitent sinners. Be of good cheer. Thy sins shall be forgiven. Believe, all your sins forgiven. in Jesus' name and blood. Is any wonder that the author of the Epistle to the Hebrews in the 6th chapter says that one of the principles of the doctrine of Christ is the laying on of hands. First, of course, is repentance, then faith on God, then the doctrine of baptism, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and the eternal judgment. For Jesus wants to bless all who know their sins and are sorry for them, all who ask for His grace. And it is the Lord who lays His hand, even though it is only a child of God or a servant of God that does it, it is the Lord that comforts the soul and give strength to believe and thus receive His grace in all its fullness, His salvation in all its completeness. For let us never forget that the redemption is in the blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. As the Apostle St. Paul writes to the Ephesians in the 1st chapter, the 7th verse. But why did the Lord say to him whom He touched and cleansed, "See that thou say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a proof to the people." The reason was that the law forbade one who was a leper to go to anyone except the priest for examination. And it was the duty of the priest to receive such a person, to take from him the gift that he brought, the two live birds that the law demanded him to bring. And the priest was ordered to take an earthen vessel and purple wool, and to take this leper to a place where there was running water, or live water. Not dead nor stagnant water, but live water. And there, the leper was to disrobe himself, and the priest was to examine him. And he was to take one of those live birds and offer it by shedding its blood in this earthen vessel. The other live bird he was to hold in his hand. Then he was to dip the purple wool into that blood and with it sprinkle the leper whom he proclaimed clean. And when he sprinkled it with the blood of the offering, at the same time he released the live bird to fly in its freedom. This was to be proof to the people. What did it prove? It proved that spiritually, God cleanses the sinner much in the same manner. For here is a beautiful picture of how a soul becomes cleansed from the filth of sin. One has to stand naked, stand as he is, not trying to cover his sin. And when a person is honest enough to acknowledge that he has sinned, and humble enough to ask for the grace of God, it is the duty of the servant of God to sprinkle that person with the blood of the offering, the blood of Jesus. And Luther says that we are sprinkled with the blood of Jesus in the gospel of Christ, in the audible declaration of the forgiveness of sins. And when this occurs, God gives that soul strength to believe, and when he believes, his soul is released. As the live bird was released from the hand of the priest, so is the soul released from the bondage of sin and the captivity of the devil to fly in new freedom. In the light air of the grace of God with the wings of faith, and as a bird released from captivity, as it flies, so the soul that is released from sin, from the devil, from the power of death and hell, sings praises to God. So, beloved, may God grant each and every one here in this house of worship tonight the grace to experience it. And you that have experienced it, be not ashamed of your Lord and Savior. Confess him openly before this gainsaying and adulterous generation. Be not ashamed of his gospel, which is the power of God unto salvation to every one that believes. And be not ashamed to reveal and associate yourself with the children of God. For we receive strength when we gather together in Jesus' name around his holy word. We receive strength when we are not ashamed to identify ourselves as being the children of God. We receive strength when we are not ashamed to confess our Lord and Savior before all people. And we receive strength when we believe and proclaim the gospel of Christ. So then, may God, the dear Heavenly Father, bless his own tonight, here and everywhere. And may he grant those who are without his kingdom the grace to enter in. For today is the day of salvation. Now is the acceptable time. So that here tonight, out of the fullness of our hearts, we could sing the praises of him who loved us, washed us in his own blood, and made us acceptable to the dear Heavenly Father. To that end, may God bless us. Amen.
Was only a shadow of the things to come, as the Bible says, its sacrifices were shadows or types, predictive symbols, which pointed to the true sacrifice to be offered at Calvary. The cleansings of the ceremonial law were shadows that referred to the real cleansing from sin by the blood of Christ. The Old Testament priests served unto the example and shadow of heavenly things, the things of the New Testament. We have now in the New Covenant a more excellent ministry, better covenant, and a greater mediator, Jesus Christ. The Old Covenant temple and priesthood were a figure of the time that we have now. The priests of that time offered gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience. But Christ, being come a high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctifies to a purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? Thus we read in the 8th and 9th chapters of the Hebrews. Christ said in a sermon on the mount that one jot or one tittle should in no wise pass from the law till all be fulfilled. The law was in force until Christ fulfilled it, and so delivered us from the curse of the law. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is every one that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. This was the only way in which we could be delivered from sin and the curse of the law. Christ took our place under this curse and suffered it for us. He knew no sin in himself, but he was made sin for us, that we might become the righteousness of God in him. In his divine fatherly mercy, God laid on him the iniquity of us all, and his own self he bare our sin in his own body on a tree. In this manner he blotted out the handwriting of ordinances, or the law of God which was against us, which was contrary to us, because we had transgressed it, and took it out of the way, nailing it to the cross. Christ redeemed us from the curse of the moral law by taking upon himself its curse, the curse that was on us, and by suffering it in his own body and soul. In this way, he is the fulfillment and end of the moral law. It cannot curse and condemn us, since Christ is our substitute and has satisfied or fulfilled all its penal requirements in our behalf, in our stead. He fulfilled the ceremonial law by being the perfect sacrifice to which the ceremonial sacrifices only referred, and of which they were mere shadows. When he shed his precious blood for us, no shedding of the blood of animals is needed for the atonement for sins, for the blood of Christ is eternally sufficient. Thus the moral law and the ceremonial law were fulfilled by Christ in different ways. The moral law by the substitutionary or vicarious bearing of our curse that Christ did, and the ceremonial law by being the true and real high priest and sacrifice, of which the Old Testament high priest and sacrifices were mere shadows and symbols. Christ fulfilled the law for us, and this fulfillment took place for the whole world. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. But the law must also be fulfilled in us. The Apostle Paul writes, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. In these words, the Apostle shows that Christ is the end of the law to us personally. When we are justified by faith, he is not the end of the law to the unbelievers, but they remain under the curse of the law and under condemnation, although Christ suffered and died for them too. A city may have a large water tank containing water for all, but only those actually get it who have water pipes in their houses and who open the faucets and use the water. Christ prepared living water for all, but only those live by it who use it and who accept it through faith in the gospel. There may be a rescue ship which has enough room for all those who have fallen into sea and are about to drown, but only those are actually saved by it who are helped on board of it. So Christ is the Savior of all men, but only those are saved in Him who put their trust in Him and enter into the divine ark of salvation, which is the kingdom of grace. We are justified in the blood of Christ when we repent of our sins and when our sins are forgiven us, even as David also describes the blessedness of the man unto whom God imputeth righteousness without works, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Our sins are forgiven us when they are declared forgiven us through the gospel. Christ says, Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. When we repent of our sins and the servant of God declares unto us the gospel of forgiveness, or blesses us with the forgiveness of sins in Jesus' name and precious redemptive blood, and when we believe this gospel, we are justified and delivered from the curse of the law. Christ is then our righteousness, and the law of God does not accuse us of any sin. Neither does it require of us the fulfillment of its demands for righteousness. Having our sins forgiven, we have a pure conscience and peace with God. The curse is away, and so are all requirements of works for justification. We are saved by grace, and we are children of God through Christ. In this way, the law is fulfilled in us by Jesus Christ, through faith in Him, by trust in Him as our Redeemer, who shed His precious blood in order that we may have our sins forgiven and be justified in Him. Justification means the same as forgiveness. It means the acquittal of our sin guilt for the sake of Christ's all-sufficient sacrifice. Being justified, we are innocent and guiltless before God and live in His favor, love, and mercy. God reckons us as fulfillers of His law for the sake of His Son, who has fulfilled it for us and is our righteousness. No works of ours, no fulfillment of the law is needed or accepted for justification. Forgiveness of sins in the blood of Christ and trust in the sacrifice of Christ and His victorious resurrection is sufficient for our justification. But the law must also be fulfilled through us. Paul writes, There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. We walk after the Spirit first when we reject as refuse our own goodness and righteousness, and trust in Christ as our righteousness, and second, when we walk after the Spirit also in our daily life and conduct before God and men. Life after the Spirit is life under the guidance and control of the Holy Spirit of God. For as many as are led by the Spirit are the sons of God. The Holy Spirit leads us to live according to the will of God, and not according to the lusts of our flesh. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. The carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. The Holy Spirit leads us to live in obedience to the word of God, the commandments of God or Christ. As Christians, we are not under the law of Moses, not even under his moral law. For Christ says, Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. We should note that Christ does not say, teaching them to observe all things whatsoever Moses has commanded you, but whatsoever I have commanded you. Christ's commandments, or His law, is the norm and rule of the life of Christians. Paul says of himself that he is not without the law of God, but in the law of Christ. 1 Corinthians 9:21. Paul says expressly that he is not without the law of God, but in the law of Christ. So is every Christian. We are no lawless people, but the standard and norm of our life is not the law of Moses, but the law of Christ, which also is the law of God. The law of Christ is all that he commands and teaches us concerning our life and conduct, either with his own mouth or through his disciples. All the teachings of the New Testament, as far as they pertain to the walk of Christians, are parts of the law of Christ. This law of Christ contains almost everything that the moral law of Moses contains in the Ten Commandments, and much more. The law of Christ is therefore a better and more complete guide of life than the law of Moses was. Thus the law of Christ is a rule and guide of our life, but his power is the grace and spirit of God. We strive to live in obedience to the law of Christ because the love of Christ constrains us to do so, and because the Holy Spirit leads us to do so. Christ says, "If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Ye are my friends if ye do whatsoever I command you." John writes, "Hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked." 1 John 2, 4-6. "For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous." 1 John 5:3. The heart and summary of the law of Christ is the commandment of love. We should love the children of God, the disciples of Christ, as our brothers and sisters, and all men with the love of the Good Shepherd. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. Christ says, "This is my commandment, that ye love one another as I have loved you." John 15:12. "A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another." John 13:34 and 35. If we love one another, we fulfill the law of Christ, which also is the law of God. For all the law is fulfilled in one word, even in this: thou shalt love thy neighbor as thyself. Galatians 5:14. For he that loveth another hath fulfilled the law. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law. Romans 13:8-10. When we love one another and bring forth the fruits of the Spirit, which are love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, then the law of Christ and of God is fulfilled through us. On the other hand, if we have a loveless heart toward some people, or envy someone, or speak evil of somebody, or carry gripes toward our fellow men, or give false witness of them, we commit the most grievous of sins, since we transgress the heart of the law of Christ, his greatest commandment. The devil tries to lead us to transgress the law of Christ, the commandment of love, that Christians would not be tied together with a bond of love, but would bite one another, have grudge and hatred against one another, speak evil against one another, and fight against one another. When this happens, then the powers of evil triumph, and the world does not recognize that they are disciples of Christ. For by this shall all men know that the believers are disciples of Christ, if they love one another, and also show this in their behavior. Many times it happens that the enemy of our souls raises us to quarrel with one another, and to have bitter envy and grudge in our hearts, and at the same time be zealous for the law of God. We may well be strict in requiring obedience to the law from others, but at the same time most grievously sin against the law of Christ in having a loveless heart and conduct toward one another. The fulfillment of the law through us does not take place totally at once, for the flesh lusteth against the Spirit, and the spirit against the flesh, Galatians 5:17. We must throughout our life fight against the sinful tendencies of our flesh, and with the help of the Spirit and grace of God to suppress and crucify our flesh. We have to repent of our sins whenever we fall into sin, seek God's forgiveness in Christ, and His Spirit's help against sin. Only at the second coming of Christ will the Christians become like Christ, perfect fulfillers of the law of Christ and of God. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. 1 John 3:2. Amen. Let us pray. Lord Jesus, we thank Thee that Thou hast redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, and so hast fulfilled the law for us. We also thank Thee for the blessed forgiveness of sins and justification in Thy precious blood, through which the law is fulfilled in us by Thy gracious imputation. We pray that Thou wouldst help us by Thy Holy Spirit to love Thee above all things, and our neighbors as ourselves, particularly our brothers and sisters in Christ, that Thy law would so be fulfilled through us. Forgive us our many sins and failures in this respect, and increase the grace of the Spirit in us, that we may grow into Thy likeness, and be Thy good Savior among men, and that at the end of this life, we may live with Thee forever, and see Thee face to face in the eternal blessedness. In Jesus' name, Amen.
When we walk with the Lord, in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and we all who will trust and obey. Be happy.